Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Es varētu palūgt, varbūt vēlreiz zvanu, jo mums var gadīties, ka tūlīt ir jābalso. Kā mums ir ar kvorumu, varbūt vēl pusminūte pagaidīšu. Godātie kolēģi, jā, es tātad, godātie kolēģi, lūdzu, uzmanīgi. Zaķkungs, tātad es atgādinu, ka mēs šobrīd runājam par 23. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu, kurš ir komisijā daļai atbalstīts un iekļauts 200. Priekšlikumā. Pagājušajā pārtraukumā visu frakciju vadītāji kopā ar Saeimas juridiskā biroja vadītāju Gunāru Kusiņu izrunāja tātad šos te procedurālos jautājumus saskaņā ar Saeimas kārtības rulu, protams, jebkurš priekšlikums ir balsojams. Tajā pašā laikā, ja priekšlikums ir atbalstīts vai daļai atbalstīts un iesniedzējs neuzstāj uz īpašu balsojumu, tādā gadījumā, tātad viņš tiek iekļauts komisijas šajā gadījumā 200. Priekšlikumā. Tie priekšlikumi, ko komisija nav atbalstījusi, par tiem, protams, tāpat var balsot, ja viņus iebalso tad saskaņā ar šī paša likuma projekta 199. Priekšlikumu tiek vēl vienreiz pārskatīt šis te pielikums. Ja mēs arī iebalsotu tagad kādu no šiem jau daļai atbalstītajiem pēc tās pašas procedūras, šis pats pielikums tiktu pārskatīts vienkārši, lai šie te pagastu novadu nosaukumu neparādītos likumā divās vietās. Bet tātad ideja ir tāda, mēs varam balsot par jebko, tajā pašā laikā, ka ja neviens neuzstāj uz balsojumu un piekrīt komisijas viedoklim, tad tādā gadījumā, kā mums ir pieņemts pēc konsensus principu, mēs vienkārši ejam tālāk. Un tagad es dodu vārdu vēlreiz deputātam Spurdziņam, un tad es saprotu, kad mēs vai nu balsojam vai nebalsojam par 23. Priekšlikumu.
Paldies par korekto izskaidrojumu. Komisijas vārdā es tikai varu atkārtot to, ko es jau teicu, ka šis 23. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir daļēji atbalstīts, jo tas sakarīt ar komisijas priekšlikumu nekļaus 200. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst?
Arī 24. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļaujot 200. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst?
Arī 25. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 200. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst?
Tāpat arī Zaļo Zemnieku savienības frakcijas 26. Priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 200. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt?
27. Zaļo Zemnieku frakcijas priekšlikums netika komisijā atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Ainaram Latkovskim.
Godājumie kolēģi, nu, tā ir sagadījies, ka es dzīvoju kaimiņos Aulažu pagastam. Tas, protams, viens no iemesliem, kāpēc bieži vien tiekos tur ar cilvēkiem. Pēdējā tikšanās bija nedēļu apakaļ, un Aulažnieki man kaut ko uzdāvināja. Es zinu, ka es izpelnīšos sēdes vadītāju dusmas, bet man tas jums jāparāda. Nu, jūs noteikti visi zinat, kas tas ir, jā? Ja? Tas ir Aulažu ķimels. Īstenībā tā dāvana ir dziļi simboliska, jo Allažu ķimeli ražo kops 1823. Gada, tātad gandrīz 200 gadus. Un tagad mēs ar vienu, kā saka, pulces spiedienu panāksim to, ka Allažu ķimelis praktiski varētu sauktojas par Siguldas ķimeli, jo Allažus ir paredzēts pievienot Siguldas novadam. Es tikai vienu piemēru. Tad, kad savā laikā Siguldas novada dome tikās ar Allažu pagasta vadību, lai runātu par iespējamo apvienošanos. Viens no jautājumiem, ko uzstādīja Allažu pagasts, bija sekojošs. Viņi jau 10 gadus atmaksā brīvpusdienas 1. Līdz 4. Klases skolniekiem, tātad pamatskolai. Jautājums bija Siguldas pilsētai. Vai apvienojoties tiks paturēts iespējas visiem lauku bērniem Allažos saņemt šīs brīvpusdienas? No Siguldas puses atbildi bija viennozīmība, Sigulda to neapmaksās. Lūk jums viens piemērs, ka apvienošanās nevienmēr, un šajā gadījumā arī daudzkārt tieši šis apvienošanas mēģinājums, kas pašlaik tiek realizēts, nes kādu labumu konkrēti tīpaši lauku pagastu cilvēkiem. Allaž pagasts atšķirībā varbūt no citiem mazākiem pagastiem ir spējīgs veikt visas funkcijas un veids. Pagājušā gadā Allaž pagasts nodeva pašu spēkiem, pašu līdzekļiem būvētu sporta zāli. Tai pašā laikā Siguldas novads, kam grasās pievienot, jau vairāk kā 10 gadu nav uzcēlis nevienu sporta būvi. Bērniem trūkst vietas, kur skoloties, bērniem trūkst vietas, kur fizkultūras stundām notikt. Es jūs tiešām ļoti aicinu Allaž pagastu laist tā saucamajā brīvlaišanā un atļaut viņiem pastāvēt joprojām, lai tāpat kā Allažu, Ķimelis, kurš jau 200 gadus ir pieejams, jebkur, būtu pieejams joprojām. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Gunāram Laicānam.
Godātie kolēģi, te sākās tagad balsojums, kurā būs 19 šie novadi, un kur arī man no šīs tribīnes tomēr zinām mērā jāatvainojas jaunā laika frakcijai, varbūt es nebija korekts, jo kāpēc es tieši aizstāvu šos te novadus, jo pirmkārt, runājot par Allažiem, jau 177 novadu kartē Allaži bija kā atsevišķs novads. Allaži tad zināja, un šodien zina, kādā veidā viņi izdzīvos, gan tajos apstākļos, arī jaunajos apstākļos. Arī pagast vecis ir zinātņu doktors. Viņam nav, kas saka, pielipis pie krēsla. Un runājot vēl par mazs vai liels pagasts, jūs saprotiet, kā var pastāvēt mazas un lielas valsts. Tad nozīmē, ka Luksemburga arī nevar pastāvēt, Latvija mazā arī nevar pastāvēt. Tas nozīmē, ka mums būtu jāpievienojās pie lielās Krievijas. Es domāju, ne jau lielums vai mazums pagasta nosaka, bet tā galvenais tas ir Rīgas rajona pagasts. Rīgas rajonā ir jau 17 pašvaldības. Iedzīvotājs skaits Rīgas rajona pašvaldības pieaug. Un es arī, tas arī ir pilsoniskās savienības priešlikums lūdzu atbalstīt Allažu novadu kā atsevišķu novadu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Staņislavam Šķesteram.
Cienījamie kolēģi, skaidrs, ka labas lietas Allažu pagastā notiek un ražotas tiek. Bet Allažu pagasts likumprojektā ir iekļauts Siguldas novadā. Arī, bet interesanti tas, ka Siguldas novada dome pati nepiekrīt faktiski šim Allažu pagasta iekļaušanai Siguldas novadā. Viņiem ir, Sigulda dome ir pieņemts lēmums 27. gada 21. novembrī par teritorālo reformu, kur viņi arī motivē, kāpēc viņi negribētu kopā būt vienā novadā ar Allažu pagastu. Allažu pagastu pašvaldība 2007. gada 20. decembrī padomes sēdē deputāti konstatēja, ka šī padome un šis pagasts var pastāvēt un nodrošināt visas pakalpojumus saviem iedzīvotājiem. Un tādā veidā šī pašvaldība ir gatava tālāk strādāt un saglabāt šo savu, teiksim, teritoriju vienotu un nosaukt to par Allažu novadu. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātei Janīnai Kursītai Pakulē.
Godātie deputāti, es lūgtu atbalstīt šo Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu, jo Allaži ir lībiešu nosaukums, un pārfrazējot Plinera kungu, mēs ar savām rokām savādāk iznīcinām ne tikai latvisko, bet arī lībisko pamatu. Ja Allaži uzskata, ka var pastāvēt, viņi ir jāatbalsta. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienīgi kolēģi, es tikai gribētu pateikt, kāds ir speciālistu viedoklis, respektīvi profesionāli teritoriāls plānotāju viedoklis, ka šajā Siguldas novadā varētu ietilpt ne tikai iepriekš minētie pagasti, ko piedāvā komisija, bet arī Vangaži, Līgatne, Inčukalns. Tad ar Siguldu kā ļoti piemērot mērogu pilsētas centrā, tas būtu ļoti labi funkcionējuši novads. Bet, nu, diemžēl tas nav izdarīts un jāapmienas ar to, kas ir, un tā atbalstīsim vismaz to, ko komisija piedāvā.
Paldies, vārds debatēs deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienījami kolēģi, ar šo balsojumu sākas šī lielā pretimstāvēšana, par ko es runāju pirmoreiz uzstājoties. Un, nu, divi āži uz šaurās laips nekādi nevar vienoties, ragi kopā, līdz pat draudiem mest vienu vai otru vai trešu vai atsevišķus cilvēkus no valdības, tātad valdības nestabilitāti iekļaujot un tā tālāk un tā projām. Cienamie kolēģi, vai pat tiešām, ja 18 vai 19 pagasti pienāks klāt, vai notiks kaut kāda traģēdija, vai nenotiks šī reforma, es jautāju jums atkal, atkal un vēlreiz atkal. Un neviens nevar atbildēt uz to. Un ja nevar atbildēt, tad ir skaidrs, ka nekas nenotiks. Un patiešām nekas nenotiks. Tāpat kā nenotiks ar Allažiem šajā gadījumā, tie nav nekur tālu, tur tālumā pie robežas, kaut kur tur galīgi mežā iekšā. Tepat vien tu Rīgai pastāvēs, ja grib pastāvēs. Nepastāvēs, tad pievienosies tai pašai Siguldai un nekas ļauns nenotiks, ja tas notiks pēc diviem gadiem. Cilvēki mīļa, nu apjēdziet un apdomājieties un nobalsojiet un nestāviet pretī, kā divi āži, divas šīs puses, deputāti, politiķi puses. Tur taču cilvēki, kuri... Nu, apstājieties, apdomājieties vēlreiz, jo balsojumi sākās tieši ar šo priekšlikumu un turpmākajiem.
Paldies, vārds deputēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi! Godātais Tabūnkungs, nu tā nu nav, ka neviens šai zālē nevar jums atbildēt, es mēģināšu atbildēt. Atbilde ir ļoti vienkārša. Protams, ka nekas nenotiks. Vienīgais, kas ir šajā zālē svarīgi, tā ir varas demonstrācija. Ja atlaidīs Allažu novadu, tad jautājums, kurš būs vinnējis? Vai Tautas partija, vai Zaļie zemnieki? Un šis varas demonstrācijas princips, protams, šajā zālē ir nesalīdzināmi svarīgāks par novada iedzīvotāju tiesībām pašiem izlemt. Godātie kolēģi, dzimtbūšanu dažādās guberņās atcēla dažādos laikos. Vai nu 1817. Gadā vai 61. Gadā, bet šodien, diemžēl, Latvijas Republikas Saimā, lai nodemonstrētu politiskām partijām savu varu, gribot, negribot, tās sāk atgriezties pie dzimbūšanas principiem. Protams, ka, manuprāt, mūsu dienās ir absolūti neiespējama pati jautājuma nostādne, ka pretēji novada iedzīvotāju gribai, ja novads var pastāvēt viens pats, un novada iedzīvotāji ir izteikuši šādu vēlēšanos, un novada vadība, un šobrīd pagasta vadība to atbalsta, tad ir galēji nepieņemami, ka Saeimas deputāti lemj pretēji iedzīvotāju gribai. Tas ir absolūti pretēji visiem pašvaldību principiem. Godātie kolēģi, es aicinu atcerēties par savu kārt tik svētīgo dzimbūšanas atcelšanas aktu, un šodien neatgriezties pie dzimbūtnieciskām metodēm. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, es ļoti ceru, ka debatējot par šo likumu, es runāju pirmo un pēdējo reizi. Par konkrēto priekšlikumu runājot, jāvāk paralēles ar 19. kur bija visgarākās debats. Un ja mums pārmet kurlumu un neieklausīšanos, tad man ir jautājums, vai tiešām jūs esiet kurli un nedzirdējāt, ko jums teica ministra prezidents, pamatojot šo reformu. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Spurdziņš vēlas ko piebilst?
Man tikai mazs piebilst, šad Urskungam jūs teicāt, Allažu novadu atlaidīs. Nu, neviens taču neatlaidīs. Nu, beidziet te runāt kaut kā. Pie tam Allažu pagasts, kā vienības saglabājas, tikai jaunajā Siguldas novadā. Komisija neatbalst šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 27. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 40, pret 45, attur 7, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 28. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums neguva komisijas atbalstu.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Pētrim Hankam.
Labdien, cienājums prezidiju, ministru prezidentu un kolēģi. Tik ilgi nostrādājot pašvaldībā, es vienkārši nevaru nenākt šeit un arī dažus vārdus neteikt par savu viedokli. Es jau uzklausīju un atkārtoties negribu un nav laika par konkrēto priekšlikumu. 28. 28. priekšlikums saistās ar 44. Tātad, ja šis Aloja pilsēta un Bratislava un Staicel grib būt kopā. Nu, kāpēc viņiem neļaut? Un sākuma versija arī tāda bija, jo Staicel nezināja, kur viņi palikt. Tagad Staicelē ir savu domi, ka viņi var palikt viena pati. Un saistot kopā šo priekšlikumu ar 44. Viņš ir jāskat kopā, jo brīvzemnieku pagasts grib atsevišķi. Viņš negrib ar nevienu. Jo viņš saka, kas mums kopējas ar Staicelu, jo pagājuši ceturtdienu es pie viņiem piegāju un viņi lūdz, lai es nāku šeit un aicinu kolēģis ļaut viņiem dzīvot, attīstīties vieni paši. Tāpēc, un Staicelē faktiski bija vienalga, jo komisija uz savu sēdi bija uzaicinājusi visus šos te pagastu vadītājus, kas ir gan 28. Gan 44. Priekšlikumā, un ar viņiem izrunājās, bet 200. Priekšlikumā ir salikts viss kopā. 28. Plus vēl klāt brīvzemnieku pagasts. Es lūdzu kolēģis atbalstīt gan 28. Gan 44. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Komisijas vārdā es droši vien daudz un dikturētu runāt par katru šo mūsu priekšlikumu. Vienīgais, ko es gribēju pateikt, komisija uzklausīja šos te pašvaldību vadītājus, un mēs sapratām, ka galvenā problēma nav tas, ka cilvēkiem varētu palikt sliktā, bet tas, ka priekšsētājs savā starpā nevar satikt. Tādēļ es lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 28. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 33, pret 48, atturas 10, priekšlikums nav atbilstīts. Turpinam ar 29.
Zaļo un zemnieku savienības frakcijas 29. Priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 200. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Arī 30. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 200. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
31. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums neguva komisijas atbalstu.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Andim Kāpostam.
Cienījamie kolēģi, es runāšu arī amats novada cilvēku vārdā, jo amats novads tika izveidots jau 2000. Gadā, pamatojoties uz pagasta apvienošanu. Tā kā viņi jau ir šo likuma pantu jau izpildījuši, un tagad nav neviena likuma pantu, kas noteikti, ka būtu jāapvienojas pagastiem ar novadiem. Pagas pašlaik attīstās ļoti perspektīvi, budžeta dotācijas viņi neseņem, un jāņem vērā arī tas, ka 72% no pagasta iedzīvotājiem iekšējā referendumā nobalsoja par to, ka viņi ir spējīgi vien paši dzīvot un attīstīties. Es lūdzu atbalstīt tomēr amata novadu tādu, kādu viņš pašlaik ir izveidojies.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Spurdziņš.
Šajā gadījumā kolēģi tomēr es gribētu nedaudz vairāk pastāstīt par to, kā komisija uzklausīja Cēsu esošā rajona pašvaldības. Vairākas reizes mēs lūdzām sanākt vēlreiz kopā pēc visu termiņu jau iztecēšanas un beigšanās un tiešām savā starpā apspriest to, ko viņi nav darījuši, respektīvi mēs atkāpamies no savu laika grafiku un tieši viņa dēļ vēl divas nedēļas ilgāk strādājām ar lūgumu, viņiem vēl satikties savā starpā un risināt šo problēmu, kurš ar kuru var sadzīvot kopā un nevar. Varbūt tas, ko es teicu, ir tāds skan nevar, un nevar tieši tāpēc, ka patreiz pie ievēlētie pagasta vadītāji vienkārši viens ar otru nespēja sarunāties, jo tad, kad komisija, konsultējoties ne ar pašvaldībām, bet ar uzņēmējiem, ar cilvēkiem, kas dzīvo Cēsu rajonā šo karti, izveidoja tādā veidā, kā komisija jums piedāvā, tikai tad sekoja Cēsu rajona esošo pašvaldību viedokļi caur faksiem, telefonu zvaniem, un vēl komisija veica divas atkāpes, nesūtot šo tabulu uz saimnes plenārsē trešajām galīgajām lasimām, bet vēl izgrozot divus novadus, kuri rāda šo te savstarpējo saskaņu pēc jau komisijas iepriekš pieņemtā lēmuma. Tātad nevar pārmest, ka komisija neizrādīja cieņu un toleranci pret šo te pašvaldību vadītājiem. Bet šajā gadījumā es lūdzu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 31. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Pār 36, pret 48, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 32. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatējas deputātam Augustam Brigmanim.
Kolēģi, mēs pašreiz runājam par Ances novadu, kurā ir domājuši apvienoties divas no pašvaldībām, kas iet uz satvērsmes tiesu Ance un Tārgale. Gribu teikt, kolēģi, ka šis ir ļoti nosacīti no vienas puses mazs novads, jo tur ir tikai kaut kādi pēc mūsu kolēģi priekšstādi 2700 iedzīvotāji, bet pēc būtības viņš ir ļoti liels novads, jo viņa sastāda apmēram 1/3 daļu no Ventspils rajona teritorijas, un faktiski reālais iedzīvotājs skaits, ka šajā novadā uztrās ir vairāk kārtīgi pārsniegt šo deklarēto iedzīvotāju skaitu, jo šis Tārgales novada pagats ir tas, kas ir klāt pie pašas Ventspils, Un šeit atrodas ļoti daudz nozīmīgu uzņēmumu, kā kaut mēs varētu vinēt Sijā Kureks, Sijā Vijā, Sijā Latte un tā tālāk. Principā arī Tārgales novads ir tāds novads, kas faktiski dotajā brīdī, kam nav nekādas kredītas saistības. Un principā, es domāju, kolēģi, ka nu, šis ir klasisks piemērs, kā tāds novads varētu būt stabila vērtība un absolūti arī teritoriālā vienībā kā tādā Ventspils rajonā viņš neko nu, var teikt, nenošai vai neļauj citiem apvienoties, jo viņš ir viens teritoriāli pieguļoša teritoriāla vienība, un es, kolēģi, jūs aicinātu tomēr šajā situācijā Ances un Tārgales iedzīvotāji vēlmi ņemt vērā, jo cilvēki ir arī tās ir vēsturiski un geogrāfiski saistītas teritorijas, un ja mēs runājam šeit par lietām, vai mēs ņemam vai neņemam vērā etnogrāfiskās un un kultūra vēsturiskās vērtības, tad šeit mēs runājam arī par tādiem, par tādu lietu kā par lībiešiem. Kolēģi, būsim korekti, ievērosim iedzīvotāju interesi un atbalstīsim šo novadu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Gunāram Laicānam.
Godātie deputāti, tieši dēļ Ances novades esmu saņēmis lielākus pārmetumus, ka esmu šī novada lobijs. Bet tā ir sanācis, ka 1997. gadā mēs izveidojam sadarbības apvienību Ziemeļkurzemi un ļoti veiksmīgi darbos vēl šai dienai. Man jāatzīmē, ka Ventspils rajonā tās īpatnības, ka ir mazs iedzīvotāju blīvums, pirmkārt saistas ar to, ka ir vismežainākais rajons, 70% noklāts ar mežiem. Un otrkārt, šeit, šajā rajonā bija ļoti daudz izvietotas, kā saka, armijas, sava laikā, padomjas laikā armijas daļas. Un tāpēc Ances novads, jeb Kursas novads, kā viņi gribētu labāk saukt, ir pirmkārt, ir trīs tie atslēgas vārdu, kas saista šo novadu un kas saista arī ar Dundagas novadu. Pirmkārt, tas ir lībiešu novads, jo lībieši, kā jūs ziniet, Ziemeļkurzemes lībieši dzīvoja Kolkas, Dundagas, Ances un Tārgales pagastā. Lībiešiem neizdevās 1922. gada izveidot šādu novadu. Es domāju, pēc 86 gadiem mēs Saima izdarītu lielu, kas saka, darbu, ja šādu novadu izveidotu. Otkārt, kā es jau minēju, tas ir zaļais novads, jo šeit ir noklāts ar mežiem un īpaši aizsargājām teritorijām. Un treškārt, ļoti svarīgi ir piekraste. Piekraste, kas vieno šo gan Ances novadu un Dundagas novadu. Un tāpēc gan Dundagas novadam, gan Ances novadam ir ārkārtīgi daudz kopīgie projekti. Gan par informācijas tehnoloģiem, līderu un pārēju projekti. Un tāpēc es aicinu, lai mazinātu, ja Liepājas rajonā varbūt 8 novadi, kāpēc vismaz viens novads nevar būt Ventspils rajonā, lai mazinātu šo lielo, teiksim, jo Ances pagastā ir 12 pašvaldības un, to, un tiks ievēlēti tikai 15 deputāti. Lūdzu, tas ir arī Pilsoniskās savienības priešlikums atbalstīt Ances novadu. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Spurdziņš.
Laicāna kungs jau raksturoja situāciju, kāda viņa ir saistībā ar cilvēku blīvumu, ar teritoriju. Tai pašā laikā mēs uzklausījām visus iesaistītos Ventspils rajona pašvaldību vadītājus savā komisijā, un komisijas lēmums bija neatbalstīt šo te atsevišķu Ances novadu, jo pirmkārt šie divi pagasti principā savu infrastruktūru saista ar Ventspils pilsētu, un otrkārt mūsu uzskata daudz attīstošākas iespējas ir visām Ventspils lielajām novadām kopumā. Komisija neatbalstīja šo priešlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 38, pret 47, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
33. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 200. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
34. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums par Auces novadu netika atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 34. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 46, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
35. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts 200. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī 36. Priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts 200. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī 37. Daļēji atbalstīts, iekļauts 200. Priekšlikumā.
37. Jā, deputāti piekrīt, neiebilst.
38. Zaļo zemnieku saimnības frakcijas priekšlikums neguva atbalstu.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Staņislavam Šķesteram.
Cienījamie kolēģi, skaidrs, ka Rīgas rajona pašvaldības, viņas ir gandrīz vislīdzvērtīgas. Balodžu pilsētas doma rūpīgi izvērtot administratētās reformas teritorālo iedalījumu par jau 2006. gada 31. martā pieņēma lēmumu par Titurgas novadas izveidošanu. Uz Balodžu pilsētas un Titurgas lauku teritoriju administratīvās teritorijas bāzes. Balodžu pilsēta, pievienojot Titurgas lauku teritoriju, atrodas šajā daudzas dārzkopības sabiedrība Titurga un citi lauksaimniecības izmantojamā zeme, kā arī Balodžu kūdras purs. Ņemot vērā minēto Balodžu pašvaldība atzīstam par pilsētu ar lauku teritoriju. Šajā administratīvās teritorijā apdzīvo un dzīvo kopā vairāk nekā faktiski dzīvo uz šo brīdi deklarējuši dzīves vietu savu 5352 iedzīvotāji. Ir divi nopietni centri, tā Titurga un Balodži. Un šai administratīvās reformas, šai likuma projektā Balodžu pilsētas pašvaldība ir iekļauta Kiekavas novadā. Balodžu pašvaldības budžets ir pozitīvs un faktiski pašvaldības finansu izlīdzināšanas fondā viņi iemaksā vairāk kā pusmiljonu latu 2008. Gadā. Tad arī Balodžu pašvaldība izstrādāts ir un apstiprināts attīstības plāns 2008-2020. Gadam. Tāpēc Balo pašvaldība ir pilna apņēmības strādāt savā pašvaldībā, un ja mēs skatāmies kopumā Rīgas rajona pašvaldības, tad daudzi šie pagasti ir vienkārši pārsaukti par novadiem, ņemot vērā šo viņu finansiālo stāvokli un varbūt šo atrašanās vietu tuvai Rīgai. Vēl viens faktors, kas ļoti nozīmīgs, man liekas, ir Balodžu pilsētas iedzīvotājiem, tas ir šī tieši iedzīvotāja plūsma. Kā jūs saprotiet, Balodži ir Rīgas tūmā un centris Kiekava, tas faktiski ir pret vēju skatiens. Tāpēc es lūgtu, teiksim, atbalstīt šo mūsu priekšlikumu par Titurgas novada izveidošanu un pamatoties uz vēsturisko šo nosaukumu, kas kādreiz bija Balodžiem, šai teritorijai viņu saukt Titurgas novadā. Paldies par Titurgas novadu.
Paldies, vārds debatēs deputātai Janīnai Kursītai Pakulai.
Vai ir attīstības plāns vai nav? Vai atbilst izvirzītajiem kritērijiem vai nē, tas izskatās te, tiek izšķirts ne pēc būtības, bet pēc komisijai pieņemtā burta. Novadu reforma pārvēršas par farsu, kur apbrīnojamā kārtā saskan tautas partijai, tēvzemiešiem un saskaņiešiem. Es atvainojos Pēterim Tabūnam, kas izteica pārdomāt un izsvērt viedokli. Vai nav dīvaini? Nāk prātā Edvarta Virzas, kodīgais dzejolis deputāts. Kādi lībieši, kādi latvieši, kādi krievi, te citas lietas, citi akcenti. O tempora o more, Sābiķa kungs. Ja komisija atbalsta latgaliešu mazo Baltinavas novadu, paldies, kas ir par iemeslu, ka nav komisija neatbalsta lībisko sakņu Titurgas novadu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Gunti Meniņam.
Augstu godātie administratori, deputāti, šis ir atkal tāds piemērs, kur nu, pilnīgi tā kā skabarga, kad visi nosacījumi, kā jau te deputāts Šķesters aprādies, nebūtu man viņa jāatkārto. Iemaksā katru gadu vairāk par 500 000 izlīdzināšanas fondā. Var pastāvēt. Sakārtota. Projekti ir izstrādāti. Nē, vajag pievienot tādam apšaubāmākam pagastam kā Ķekava, pa kuru vēsturi zināma, kā tur uzvedās. Un es ar šiem cilvēkiem runāju. Runāju viņi ļoti lūdzu, un man arī tieši dzīvā veidā paskaidroju, ka viņi negriba šo savā ziņā pat jaunajā vēsturē nevisai pieklājīgi, tā teikt, dzīvojošu pagastu, kuram nācās mainīt vadību. Un viņiem nav izstrādāts tas projekts, un ļoti labi ir arī tas nosaukums, kad Baloža vietā Titurga, profesori Janīne Kursīte atgādināja, ka vienlaikus izmantojot šo momentu, ka mēs saglabājam, iedzīvinam vietvārdu šajā novada nosaukumā. Un tā man gribas jautāt, vispār mēs izplājam šo karti tagad un skatītos, ir tāds stopiņu novads, kas vispār skan ļoti smieklīgi, tas gan nav nekad vēsturiski tur novads bijis, ne tam kaut kāda etnogrāfiski apģērbi, ne sava valoda, tas ir pierīgas tiešām no muižnieka stopījus, tur kaut kas radies, kaut kāds samīstarojums. Tas no paša sākta gala, tas ir, es tur nodzīvoju ilgus gadus un pazīstu, viņi jau it kā malači pasludināja sev par novadu, un viņi ir bagāti, viņiem iedzīvotājs skaits, bet kur tad ir tie kritēriji, kāpēc mums vesela Ventspils ir novads, Gulbene un tā tālāk, tur tie milzionīgie, tā karte vien liecina, cik voluntāri stādīti, veidoti no Rīgas šie novadi, un vajag vēlreiz tikai pasaku, ka jūs ejiet pret cilvēku brīvestību pret to, kā grib, kā ir sakārtojušies. Un es nezinu, piedodiet, ja atkārtojos, ka šis pagasts, kas grib būt novads, ir tiešām sakārtots pirmklasīgi, un viņš var, ja viņš maksā vairāk nekā 1 000 000 izlīdzināšanas fondā, kāpēc jūs viņam liekiet savas tās ķēdes klāt? Esiet, un arī es nezinu, saskaņieši, kāpēc tad jūs it kā dažreiz nesaskaņieši, saskaņas centris, kad par brīvību un demokrātiju, kāpēc jūs vispār tagad esiet iestādījušies balsot pret demokrātiski veidotiem pagastiem. Un kaut kā arī nepareizāk, būtu kļūdīšanās ar visos iespējami, pēc tam tad to var vienoties arī citādāk. Bet šis ir noteikti tas gadījums, par kur jābalso par.
Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam.
Jā, godātie kolēģi, aicinu būt korektiem un precīziem. Pirmkārt, vēršos pie Kursītes kundzes. Ja jūs minat, ka kāds kādu kopā balsot, tu lūdzu miniet, ka jūs balsot kopā pēc ETVL, tas ir pirmkārt. Un mani jautājums, kāpēc pret normālu Ķekavas pagastu izveidošanu iestājās, pret Ķekavas novada izveidošanu iestājas Pilsoniskā savienība kopā ar pēc ETVL. Tas ir jautājums jums, Kursītes kundze. Lūdzu, pamatojiet.
Vārds debatēs deputātam Aigaram Štokenbergam.
Godātais priekšsēdētāj, kungs, kolēģi. Es nevarētu piekrist deputātam Eniņam. Šis tomēr ir tas gadījums. Es saprotu, varētu būt atšķirīgas sūtas par daudziem novadiem. Bet šis ir tas gadījums, kad būtu jābalso pret. Kādi ir tie iemesli? Pirmkārt, lai ko mums te neteiktu par Titurgas novadu, tā patiesībā saskaņā ar teritorijas attīstības plānu, kas te tika pieminēts, ir Baloža pilsēta ar lauku teritoriju, kas ir mazāka nekā 2 hektāri. No salīdzinājumam tas ir mazāk nekā Vērmeņdārs. Tāda ir tā slavenā lauku teritorija. Ja mēs tagad runājam par to, kas vispār Baloža pilsētā ir noticis līdz šim, tad varbūt kāds no jums to neatcerās, bet tie deputāti, kas strādāja Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Tie lieliski atceras, ka šī doma nobalsoja par bumbu patvērtnes pirkšanu vienu dienu pēc tam, kad Putins bija paziņojis par raķešu izvietošanu Eiropā. Tā ir tā doma, kas bija gatava 200 tūkstošu slatu tērēt, lai nopirktu bumbu patversmi. Tā ir tā doma, kas kopš 89. Gada nebija spējīga izveidot teritorijas attīstības plānu. Un lai ko tu šeit neteiktu no augstās tribīnas, ka viņiem tāds plāns esot, tad tas plāns ir tapis un iesniegts ministrijā tikai šā gada 26. Novembrī. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs reģionālās attīstības pašvaldības lietu ministram Edgaram Zelanam. Zelāna kungs atsauc vārdu, Dzintars Ābiķis.
Jā, cienamie kolēģi, pirmkārt, cienamā profesoras kundze, vārds un toponīms titurgu nekur nepazudīs, titurgu paliek. Un otrkārt, es gribu kolēģiem atgādināt, ka Baloži ir viena no tām retajām pašvaldībām Rīgas pievārtē, kur latvieši ir izteiktā mazākumā. Un apvienojot ar Ķekavas pagast, mēs dabūsim stipru latviskāku novadu. Paldies!
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Spurdziņš.
Paldies, liela daļa apsvērumu. Faktiski Štokenberga kungs jau izstāstīja, kādēļ komisija ierosina neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 38. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 33, pret 53, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
39. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 200. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Arī nākošais 40. Ir daļai atbalstīts un iekļauts 200. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
41. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums neguva komisijas atbalstu.
Deputāti prasa, es atvainojos, vārds deputātei Annai Sēlē debatēs.
Godātie deputāti, šajā priekšlikumā Bauskas novadu veidotu Bauskas pilsēta un vēl trīs pagasti – Brunau, Ceraugsti, Dāviņi, kas viss atrodas Bauskas tūmā. Tas būtu ļoti labs novads. Bet 200. Priekšlikumā, kuru ir atbalstījusi pašvaldību lietu komisija, šo novadu veidos Bauska plus 8 pagasti. Un 6 no šiem pagastiem ir ierosinājuši lietu satversmes tiesā. Tie ir Gailīši, Mežotne, Vecauce, Īslīce, Codi, Vecsaule. Arī viņi varētu apvienoties savā starpā, ja nebūs šis milzīgais spiediens veidot vienu lielo Bauskas novadu. Un tagad padomāsim, ka šajās, ko jūs sauciet pa nomalēm, piemēram Gailīšu pagastā, ir bijusi ļoti slavenā kolhoza uzvara teritorija, kur ir attīstījusi savu infrastruktūru un kur pilnīgi patstāvīgi varētu dzīvot, bet viņi var savienoties arī ar kaimiņiem. Es domāju, ka tādas piespiedu laulības arī Bauskas rajonā nav pieļaujamas. Un tagad pamodeliesim nedaudz to, kāda varētu izveidoties Bauskas šī novada padome. Acīm redzot, tāpat kā Gulbenē, tāpat kā Talsos, tiks ievēlēti pārsvarā pilsētu deputāti. Un kā tad būs ar satiksmi, kā būs ar skolām, kā būs ar mazajām skolām, jo gandrīz katrā no šīm pašvaldībām ir vidusskola, pamatskola un sākumskola, mūzikas skola un mākslas skola un visas citas lietas, kas nepieciešamas infrastruktūras attīstībai. Es ierosinu, balstot par 41. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu, kurš ir gluži tāds pats, kā to ir ierosinājis arī Pilsoniskā savienība. Saņematies, deputāti!
Paldies, vārds debatēs deputātam Pēterim Tabūnam.
vai arī tagad kāds sacīs, ka Bauskas pilsēta kopā ar trim pagastiem nespēs pastāvēt. Zalāna kungs, vai Bauskas pilsēta ar trim pagastiem nespēs pastāvēt? Nespēs, jā? Ja? Saprotu, jums nespēs no jūsu viedokļa. Bet es pateikšu vienu ārkārtīgu drūmu faktu, ko es tagad konstatēju pēc šiem balsojumiem, ka Latviešu lauku likteni ārpus Rīgas tātad izšķir šodien ar saskaņas centra balsīm. Ar prokrieviski orientētas partijas balsīm, kur vidu ir tādi pīlāri kā Rubiks. Un tagad, protams, viņi berzē rokas, ka viņi atkal kārtējo reizi latviešus var, tā sakot, sakašķēt, pretnostatīt. Un priecīgi, protams, ir arī tie latvieši, kuri allaži ir iestājušies un pašlaik jau domā par to, kā iesaistīt šos te saskaņas centra cilvēkus pielaist pie varas. Man ir kauns, vēlreiz kauns.
Vārds debatēs deputātam Staņislavam Šķesteram.
Augstdegonas priekšsēdētāji, cienījamie kolēgi, šis ir tāds viens no priekšlikumiem, kurš tiešām Bauskas pilsēta apvienojas ar apkārtējiem pagastiem. Bet mūsu priekšlikums ir sekojošs, ka tomēr šis Bauskas rajons bijušais kopumā pēc projekta pašreiz sadalās, pēc Valsts pašvaldības komisijas atbalstītā projekta sadalās divos novados. Tad Bauskas novads lielais un Rundāles novads, kas ir blakus. Zaļo zemnieku savienības priekšlikumi saistībā uz Bauskas šo rajonu ir sekojoši, kad mēs uzskatām, kad šī teritorija ir liela un ne jau mēs tik uzskatām. To uzskata pašvaldības, to uzskata iedzīvotāji Bauskas. Un tādā veidā, teiksim, mēs uzskatām, ka šķies pirmais priekšlikums būtu atbalstāms un arī būtu jāatbalsta visi pārējie priekšlikumi kā īslīces novads un vēl pārējie, pie kuriem mēs arī atgriezīsimies, tad, kad izskatīsim šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātam Jurim Dalbiņam.
Augsti godātais priekšsēdētāji kungs kolēģi deputāti. Es saprotu, ka tik emocionāla retorika šeit no tribīnas sen nav dzirdēta. Citam ir kauns, cits nesaprot, ko darīt. Es runāšu kā īslīdzes pagasta iedzīvotājs un saimes deputāts, kurš ļoti labi pārzina šo situāciju jau 30 gadus. Un ja mēs atbalstam šādu priekšlikumu, tad tīri no teritorijas, es gribu teikt, ka Dāviņu pagasts šādā situācijā būs atdalīts no Bauskas, pie kuras viņu šinī brīdī vēlas pievienot zaļo zemnieku frakcija ar savu priekšlikumu. Nebūs kopīgas teritorijas un kopīgas robežas. Ja runājam par īslīdzes pagastu, viņš iztur visus šos kritērijus, bet īslīdzes pagasta centrs no Bauskas ātrā soli ejot atrodas 20 minūšu gājienā. Nākošais par Gailīšu pagastu. Mēs mākslīgi veidojam šādas teritorijas, un gribam, lai viņas normāli attīstītos. Visa dzīve rit ap Bausku, protams, ir pagast, kuriem ir savas tradīcijas, kuri ir spēcīgi, kuriem ir skolas, citam ir arī baznīca, citam ir arī attiecīgi medicīnas nodrošinājums, ir cilvēku skaits, bet neradīsim tādas teritorijas, kuras nav organiski redzamas kartēs, savienojamas, un radīsim tādas, kuras var darboties. Šeit nav pretrunas. Ja mēs runājam par to, ka kāds baidās, ka netiks pārstāvēt šo pagastu iedzīvotāji kopīgajā pārvaldē, tad es varu jums uz šobrīd jau nosaukt daudzus uzvārdus, kuri var pārstāvēt un būs atbalstīti, ja viņi startēs vēlēšanās šinī novadā ar savām personībām, kurus zina ne tikai Īslītes pagastā, ne tikai Gailīšu pagastā un citos, bet zina visā Bauskas rajonā, patreizajā teritorijā. Es uzskatu, ka šāds priekšlikums tīri no loģikas viedokļa nav atbalstāms.
Vārds reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram Edgaram Zelanam.
Es tikai pavisam īsi gribēju teikt, ka šis priešlikums spilgti parāda vispār absurdumu, ar kādu tiek vispār iesniegt priešlikumu ar mērķi izveidot teritorijas, kuras vispār nav savā starpā saistītas un, teiksim, tās intereses nav izprotams, kādēļ vispār šādu priešlikumu tiek iesniegt. Un vispār par to domāšanas veidu, kas ir Bauskas blakus esošajos pagastos, par to vislabāk liecina apmēram pusgadu atpakaļ pieņemtais, diemžēl, valdība bija spiest pieņemt lēmumu, kurā tieši pagastu rīcības sabotāžas dēļ patiesībā tika torpedēts Bauskas pils atjaunošanas projekts, tikai tāpēc vien, ka viņi negribēja uzņemties vispār nekādas saistības par to objektu, kuru paši patiesībā lietos, kur patiesībā tas ir valsts nozīmes piemineklis, jā, un valsts, protams, bezzējā bija spiest piešķirt gandrīz 2 miljonus latu šī projekta pabeigšanai. Tas spilgti parāda to, ka vienkārši šie attiecīgie pašvaldību vadītāji redz tikai sevi un savu krēslu un kopīgām interesēm vispār nav spējīgi. Tāpēc es aicinu šādas intereses tomēr neatbalstīt un redzēt bildi kopumā un šo priekšlikumu neatbalstīt. Paldies.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Spurziņš.
Man nav ko piebilst. Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu Zona. Balsosim par 41. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 52, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Cienamie kolēģi, ar 42. Priekšlikumu ir sekojoša, man būtu jāizskaro jums šī situācija. Noraidot Zaļo Zemnieku savienības priekšlikumu numuru 34 par audzes novadu, īstenībā būtu samai jāpieklop arī tas, ka mēs atbalstam un visu šo te esošo rajonu teritoriju mēs konsekventi pieņemam savus lēmumus tajā pašā laikā, protams, saim var lemt par visu. To es gribēju paskaidrot. 42. Priekšlikums netika no komisijas atbalstīts.
Bet debatēs, jebkurā gadījumā ir pieteiksies deputāta Baibrīvža. Sākam debats.
Premjerkungs, deputāti, man jālūdz jūs tomēr respektēt Bēnes iedzīvotāju gribu strādāt patstāvīgi, jo tam ir objektīvi pamati. Pirmkārt, viņi vienmēr bijuši kā patstāvīgs pagasts. Otkārt, viņiem ir pilnīgi visa infrastruktūra. Ir vidusskola, ir bērndārs, ir tautas nams, ir pieaugšo izglītības centrs, ir nu, viss tas, kas ir vajadzīgs. Ir arī atbilstoši uzņēmēja darbība, ir Baltijā lielākais šūšanas cehs, ir arī kulinārijas cehs, graudu pārstāde cehs. Un praktiski, ja tā ir iedzīvotāja vēlme un viņi ir gatavi strādāt paši, mums nav objektīvu pamatu to nerespektēt. Kāpēc arī viņi nav ar mieru būt aucē? Tur arī viens auc novada, viens izskaidrojums. Jo reāli iznāk, ka iekšienē vienam novadam, tad iznāk divi lieli konkurējoši centri. Bēne, kur ir vienā pašā bēnē vairāk kā 1700 cilvēku. Un plus auce, kas atkal ir patstāvīgs centrs. Un tāpēc ir pilnīgs pamats respektēt Bēnes iedzīvotāju vēlmi. Un ja viņi domās nākotnē citādāk, tad viņiem pilnīgi viss iespējas šo situāciju mainīt un pašiem apvienoties un piekrist. Paldies!
Debats beidzam. Deputāts Spurdziņš.
Mēs iedošu šo situāciju paskaidrot. Mēs jau noraidījām priešlikumu par audzes novadu un īstenībā tie ir saistīti. Es lūdzu saimā ievērot arī šo konsekvenci un neatbalstīt šo priešlikumu.
Deputāti uzstājos balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 42. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 52, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Nav atbalstīts arī Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums numur 43.
Deputāti pras balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 43. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 51, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums numur 44 neguva komisijas atbalstu. Es tikai kolēģi atgādinu, ka neatbalstot Alojas novada, priekšlikumu par Alojas novada numur 28, būt saimai konsekventai neatbalstīt arī šo priekšlikumu.
Ja, sākam debats. Vārds debatēs deputātam Pētrim Hankam.
Cienējamie kolēģi, es esmu tomēr tādā privileģētā situācijā drusiņi, jo man nav nekādas problēmas pa Liepājas reģionu. Kaut gan viņi pieņēma lēmumu pret savu gribu un ar asarām acīs. Tāpēc man jāizstāv ir tie, kas man lūdz. Un es runāju par Brīvzemnieku pagastu, par 44. Mārku Čīnsku laikā tas 167 projekts jau tik ļoti labi aizgāja, bet mainījās ministri un viss sagāja ne tā. Un šis pagasts uztraucās par to, ka viņiem būs nomaļa sindroms, ka viņi vienkārši viņi negrib būt kopā ar Staiceli, kad Staiceli viņus apēdīs. Un tāpēc es negribu jums nevienam uzspiest savu gribu, es tikai gribu teikt, lai jūs izprotat situāciju. Un vispār kopā, strādājot tik ilgi pašvaldībā par vadītāju, es pēc savas pieredzes varu teikt, ka nekas labs nekad nav iznācis ar piespiedu, ar varu. Tāpēc es, un tikpatās, jā, tur paskatoties kārtē, kāpēc tā tos brīvzemnieks nevar vai pie Valmieras, vai pie Limbažiem arī var. Viņi ir izdarījuši iedzīvotāju aptauju, un iedzīvotāji gribi ir tāda, ka viņi grib pašu savu novadu. Nu ļaujam, lai izmēģinām. Es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, un man nepatīk piespiedu varas sistēmu nekad.
Debates slēgtas. Vai komisijas vārdā vēlties ko piebilst?
Es tikai varu atkārtoties, ka mēs jau noraidījām iepriekš Alojas novada izveidi un lūdzu neatbalstīt arī Brīvzemnieku novada izveidi šajā priekšlikumā aprakstītu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 44. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 37 deputāti, pret 50, atturās 2, priekšlikums nav atbalstīts.
45. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 200. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī 46. Priekšlikums ir iekļauts, daļai atbalstīts iekļauts 200. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī 47. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts 200. Priekšlikumā.
Deputātiem nav iebildumu.
48. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts, un mans pienākums jums norādīja, ka tas saistās jau ar iepriekš neatbalstīto 31. Priekšlikumu par amats novadu izveidu. Komisijas lūgums ir neatbalstīšo.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 48. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 36 deputāti, pret 47 atturās 5, priekšlikums nav atbalstīts.
49. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir deļi atbalstīts un iekļauts 200. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī 50. Ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 200.
Deputāti piekrīt.
Arī 51. Daļai atbalstīts un iekļauts 200. Priekšlikumā.
Deputātiem nav iebildumu.
52. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts 200. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
53. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav guvis atbalstu.
Sākam debatas par 53. Priekšlikumu. Debatēs runā deputāts Augusts Brigmanis.
Kolēģi, šeit arī klasisks piemērs, kā divas pilnīgi antagonistiskas lietas grib savienot. Jo tik antagonisks pretrunas, kā patreiz ir Talsos šajā konkrētajā distences novadā, kad pa visu varu pilsētas vara grib pievienot šos pieguļošos pagastus sev, nu, tik klasisks piemērs, man liekas, ir grūti, kur pateikt. Jo Ģibuļu pagasts, tas ir tiešām attīstošs un spēcīgs pagasts. Viņš ir pagasts, kas savā laikā iegūst sakoptākā Latvijas pagasta nosaukumu. Blakus otrs pagasts, Lībagu pagasts, arī bagāts ar labām lauksaimnieciskām tradīcijām, Strazdas pagasts, visi šie trīs pagasti startē tātad uz Satversmes tiesu, kopā viņi grib veidot Dištendes novadu, šeit ir ļoti daudz kultūra vēsturiskās vērtības, arī šajā, un galvenais, ka viņi paši kā novads arī iztur visu šos kritērijus, kas ir pat izvirzīti, bet, nu, diemžēl šeit ambīcijas ņem virsroku, un Zaļo zemnieku savienībai, kā saka, manuprāt, šeit mums nav nekāda iegāsta apgalvot, ka šis pagasts nevarētu pats eksistēt, šis novads nevarētu eksistēt un strādāt un attīstīties. Tas ir, manuprāt, viens no perspektīvākiem novadiem, kas var būt, bet šajā situācijā tas ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir iekšējo, kā saka, konfliktu mezglis, kas ir ielicis uz mūžīgiem laikiem. Tā kā, kolēģi, es domāju, neveidosim konfliktus, neveidosim iedzīvotāju starpā naidu, šeit ir atbalstīsim Dištendes novadu un ievērosim iedzīvotāju interesi.
Paldies. Nākamais debatēs runā deputāts Gunārs Laicāns.
Godātie deputāti, arī Pilsoniskā savienība atbalsta Dištendes novada izveidošanos, jo Talsu rajons ir otrais lielākais rajons novads pēc Ogres, kurā būs 16 pašvaldības, 35 vairāk tūkstoši iedzīvotāji un ievēlēti 17 deputāti. Tad pirmkārt, kādā veidā šie 17 deputāti pārstāvēs visu šo teritoriju? Otrkārt, tiešām šis vēsturiskais saites, stende, pastende, dištende un vēl pārējais ir pastāvējušas, var teikt, gadsimtiem ilgi un atbilst visiem kritērijiem, kādi, teiksim, arī tika iestrādāti attiecībā uz novadu veidošanos. Un šajā novadā, jāsaka, ir uzceltas divas jaunas rūpnīcas, tad jājauta, kur tas tā līdz šim ir izdarīts. Un, lai mazinātu šo samērīguma principu, tātad Dištendes novads nekādā gadījumā nevar traucēt, teiksim, arī tālāko Latvijas attīstību, un es iesaku, balsot par Dištendes novadu. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs runā deputāts Visvaldis Lācis.
Cienījumā prezidija priekšsēdētāji kolēģi, klausoties jau ilgāku laiku, skaidri to redzams, ka šī reforma ir politiska reforma, jo ļoti daudz taču esam šeit dzirdējuši pierādījumus, ka ir pagasti, kuriem ir infrastruktūra, ir novads tad veidojas, kuriem ir arī nauda, kuri paši maksā izlīdzinājumu fondā. Ir visi noteikumi, un tik un tā nelaiž viņiem tajā novadā būt, izveidot tādu novadu, kā viņi grib, un tas ir arī šajā gadienā. Tautas partija, jūs taču esiet pierādījuši, ka tā ir politiska reforma, ka netiek ņemt vērā visi tie kritēriji, visas mērauklas, kuras jūs mēģiniet apstrīdēt un mēģināja ministra prezidenta žēl, ka aizgājis. Pierādīt mēģināja, ka tieši šīs mērauklis, šie kritēriji ir reforma pamatā. Viss šīs pretrunas ir redzams, ka nekāda kritērija nepastāv, nekādas mērauklis nepastāv, un vadošā partija ar lielāko deputātu skaitu Tautas partija šajā gadā, šajā gadienā vēlas politiski veidotas reformas, kas nav pieņemamas opozīcijai un domājams, es gribu teikt, arī godīgiem pozīcijas deputātiem.
Paldies, nākamais debatēs runā deputāts Māris Ārbergs.
Godātie kolēģi, es gribētu mazliet viesu skaidrību, jo man ir sanācis mazliet kādus 8 gadus vadīt Lībaku pagasta pašvaldību. Man ir sanācis vadīt Talsu rajonu, kā rajona padomes priekšsēdētājiem, kad visi reformi sākās, un es ļoti, pat ļoti labi zinu šo situāciju. Pirmām kārtām es gribētu uzsvērt to, ka pašā sākumā Talsu rajons vēlējās tieši šo modeli. Viens rajons, viens novads. Bet, diemžēl, atsevišķu politisko spēku dēļ, es nesaukšu vārdā, viņi paši ļoti labi to zina, nedaudz iespītējās, un tā mums Talsu rajonā pašlaik veidojas 3 novadi. Nu labi, ok, lai būtu 3. Bet tad vēl cilvēki sajūtuši, ka tomēr vēl var spēlēt uz jūtām un kaut ko veidot mazliet nedaudz savādāk, jo dīvaini ir tas, ka šie divi lielie pie Talsiem atrodošies pagasti, kuru centri, pagastu centri no Talsu pilsētas atrodas, ja ne gluži 20 minūšu gājienā, atrodas no 5 līdz 7 kilometriem. Cilvēku darba vietas pamatā ir Talsos, bērni pamatā mācās Talsos, šim jaunveidojumam novadam nav vidusskolas. Viņi atrodas pašā pilsētas pievārtē, piesauktais Ģibuļu pagasts. Pa Ģibuļu pagastā atrodas Talsu pilsētas attīrīšanas iekārtas. Par ko mēs šeit runājam? Tālāk faktors. Ja gadījumā nu notiek kaut kāds kosmisks brīnums un tiešām šie 3 pagasti izveido savu novadu, tad viņi nostājās priekšā daudz citām lielākām attīstošākām pašvaldībām, kas ir labprātīgi izteikuši vēlēšanos piedalīties Talsu novada veidošanā. Es varu nosaukt piemēru Stendas pilsēta, Sabiles novads, kas ir diezgan liels, Virbu pagasts, kas ir slavens ar savām rūpnieciskajām tradīcijām. Tā kā vajag ieviest kaut kādu skaidrību. Un kas attiecas, protams, uz Dištenes novadu, man ir ļoti patīkam dzirdēt, ka šis nosaukums ir palicis, jo man viens kolēģis arī šeit zālē sēdošais pārmet, kad es 96. Gadā mēs sākām veidot 5 pašvaldības sadarbības modeli, nosaucām tieši viņu šo te Dištenes novada vārdā, bet mēs veidojam šo sadarbību ar pirmo soli veikt kopīgi tās funkcijas, ko katra pašvaldība atsevišķi nevarēja izdarīt. Mēs uzturējām kopīgu juristu, mēs uzturējām kopīgu arhitektu, un tas būtu nākošais solis uz reformu. Tā kā es kategoriski aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Nākamā debatēs runā deputāte Anna Seile. Godātie deputāti, ne tikai Ārberga kungs, bet arī es dzīvoju Talsu rajonā. Dundagas pagastā. Paldies Dievam, ka Dundagas pagastam šī brīvlaišana ir un kopā ar kolku varēs veidot vienu novadu. Bet kāpēc tāda cīņa par šo zināmā mērā bagāto novadu? Nu, tas ir diezgan skaidrs, ka visi lielākie novadi, kas tagad tiek veidot sakarā ar šo novadu karti, ir Tautas partijas pārvaldībā. Nu, gribas jau Tautas partijai vēl arī nākošajās vēlēšanās vinnēt, bet es domāju, ka jūs daudz vairāk balsu iegūtu, ja jūs ievērotu iedzīvotāju vēlēšanos. Pašā pēdējā brīdī, protams, tika izveidots arī Rojas novads, kur tiešām vajadzēja veidot gar piekrasti, bet kādēļ gan nebūt šim Dištenes novadam, kur ir ārkārtīgi sakarīgi pašvaldību vadītāji, kur tik tiešām ir attīstījuši rūpniecības nozaru savā teritorijā, un kuri var patstāvīgi pastāvēt. Es domāju, ka nevajag izdarīt tādu mūžīgo spiedienu. Vajag ievērot pašvaldību vēlēšanos, un šeit nevajag uzstāt tik ļoti, jo lielais nevienmēr ir tas pats labākais.
ja iedzīvotāji vēlas, ja pašvaldības vēlas, ir jāatļauj šīm pašvaldībām strādāt. Paldies par uzmanību, atbalstīt šo priekšlikumu.
Turpinam debates. Nākamais runā deputāts Māris Ārbergs otro reizi.
Es tikai pavisam īsi aizmirsu pašu galveno pateikt. Man arī līdz īstenībā ir dokuments, kur ir iedzīvotāji savākuši paraksts, kur ir kopskaitā 350, kas ir oficiāli iereģistrēts Lībaga pagasts padomē 2007. gada 30. augustā, un arī šo cilvēku griba ir jāņem vērā. Jo es, kad tikos ar pagasts padomes deputātiem, stāstīju viņiem komitejā, un tur ir vienkārši, tur ar deputātiem arī deputāti uz vietām ir mazā saima, kas lemi. Jo Lībaga pagastā, cik es zinu, un arī Ģibuļa pagastā nav bijis kaut kāds vietējais referendums, kas precīzi varētu atspoguļot iedzīvotāju skaitu. Man šie paraksti šeit ir. Ja kāds netic, var iedot apskatīties.
Paldies. Kolēģi, turpinam debates. Nākamā runā debatēs deputāte Sandra Kalniete.
Paldies, kolēģi. Man ļoti iepriecināja tas, tā mazā un lielo skaitu loģika, kas parādās atkarībā no situācijas. Jo es arī piekrītu, ka 300 cilvēku paraksti ir jāņem vērā. Es tieši tāpat uzskatu, ka ir jāņem vērā to daudzo tūkstošu paraksti, kas domā citādāk. Jo, ja mēs atskatāmies nedaudz pagātnē, tad es atceros šo kvēlo diskusiju, kas mums te bija starp tiem 900 tūkstošiem, kas referendumā nenobalsoja, un tiem 600 tūkstošiem, kas nobalsoja. Un tur bija runa nevis par vienu desmito daļu, bet gandrīz par divām piekdaļām no Latvijas iedzīvotāji. Tad, kad mēs ar skaitļiem šādi argumentējam, tad vajadzētu to tā globāli darīt. Paldies!
Paldies, debates slēgtas. Vai komisijas vārdā vēlties ko piebilst? Lūdzu, zvanu. Balsosim par 53. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, rezultātu. Par balsojuši 38 deputāti, pret 47 atturās 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Zaļo Zemnieku savienības frakcijas 54. Priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas 200. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī 55. Priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 200. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
56. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums arī daļai atbalstīts, iekļauts 200. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
57. Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav guvis komisijas atbalstu.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 57. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 38 deputāti, pret 46 atturās 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Zaļo Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums numur 58 daļai atbalstīts, iekļauts 200. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Zaļo Zemnieku savienības frakcijas 59. Priekšlikums par Gailīšu novada izveidi nav atbalstīts, un tas saistās jau iepriekš neatbalstīto 41. Bauskas novada priekšlikumu. Lūgums Saeimai būtu konsekventē neatbalstīt arī šo priekšlikumu.
Uzsākam debates par 59. Priekšlikumu. Debatēs runā deputāte Baiba Rilža.
Cienījumā priekšsētāji, godā tie kolēģi, Gailīšu pagastā ir vairāk kā 5 tūkstoši iedzīvotāji. 5 tūkstoši! Tas ir krietni vairāk par tiem 4 tūkstošiem, ko mēs tagad piepieši gribam paģērēt no novada. 5 tūkstoši iedzīvotāji. Ir veikta aptauja, 5 tūkstoši cilvēki ir atbildējuši, un 95% vairāk pat ir teikuši, ka viņi vēlās saimniekot patstāvību. Viņiem ir pilna infrastruktūra, kas ir vajadzīga vidusskolu ieskaitot. Ir materiāla tehniskā bāze un uzņēmējdarbība. Un Gailīšu pagasts maksā pašvaldību kontā. Viņi maksā, viņi faktiski uztur citas pašvaldības. Un mēs vienalga negribam ļaut viņiem strādāt patstāvīgi. Tā kā es lūdzu respektēt šo 5000 cilvēku viedokli. Paldies.
Debatēs runā deputāts Visvaldis Lācis.
Cienījamā priekšsēdētāja, kolēģi, nu pat jau es runāju par to, ka tā ir tautas partijas izdomāta politiska reforma. Es domāju, ka Baibas Rižas teiktais pa šo gailīšu pagastu, kur viss ir nauda, ir infrastruktūra, ir vajadzīgais iedzīvotājs skaits, ir šo iedzīvotāju vēlme, un jūs to igrunējiet un runājiet, godīgums elementārs taču vajadzīgs arī politikā. Un jūs runājat par mērauklām un kritērijiem. Nu, tas te ir viss kritērijs. Es sagaidu no jūs, ka šajā gadienā pa gailīšu pagast jūs nobalsosiet tādiem, ievērojot tās mērauklas, kādas jūs paši šie devuši. Un ja ne, tad vēl skaidrāk. Tā ir tautas partijas izdomāta politiska reforma, ja jūs to nedariet.
Turpinām debates. Debatēs runā pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns.
Man pieteic. Es gribēju tikai precizēt. Es nezinu, kādiem statistikas datiem Rīžas kundze operē, bet Gailīšu pagastā, kas ir kļūt pa Gailīšu novadu, saskaņā statistikas datiem dzīvo 2682 iedzīvotāji.
Paldies. Turpinam debates. Nākamais debatēs runā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, šis laikam ir vienīgais priekšlikums, kurā es Zaļo un Zemnieku savienību atbalstīšu. Man tikai jautājums ir Rīvžas kundzē un Lāča kungam, kad jūs pēdējo reizi esat bijuši šajā pagastā, kad tik vēl aizstāvat. Es balsošu par, tāpēc, ka es tiešām tur esmu regulārs viesis un man tur ir ļoti aktīvi atbalstītāji un principā šī pagasta dzīve man ir ļoti labi pārzinam, tāpēc arī es ar pārliecību varu nākt šajā tribīnē un arī runāt. Tikai man reizēm izbrīna, ka nāk runā cilvēki, kas konkrētā pagastā savu mūžu nav bijuši. Bet, nu, labāk tā nekā, bet, nu, šajā situācijā es veidošu izņēmumu, šajā situācijā es balsošu par, bet pa likumu kopumā es tomēr aicinu arī tos, kas zaudēs šajos mazajos balsojumos, to, tomēr kopumā balsot arī par.
Paldies. Nākamā debatēs runā deputāta Ilme Čepāne.
Es neesmu no Gailīšu pagasta, bet es visiem jums gribētu uzdot vienu jautājumu, un īpaši Zalām kungam, Šķestera kungam, visiem ministriem bijušiem, kas ir bijuši reģionālās attīstības šīs te ministrijas ministri. Atbildiet man uz vienu jautājumu. Vai šajā likumā un vai kādos citos likumos ir dots pastāvīgā iedzīvotāja jēdziena saturs? Jūs te strīdaties vienā vietā 4500, otrā 5000. Es jums atbildēšu, jums jau nav ko teikt. Nav jau šāda jēdziena. Vai šajā gadījumā jūs ņemsiet vērā, kas ir deklarējušies? Vai jūs ņemsiet vērā, kas šajā gadījumā maksā nodokļus? Vai jūs ņemsiet vērā, kā atsevišķos likumos ir noteikts, ka pastāvīgi iedzīvotāji ir tie, kuriem nav pases? Vai jūs man pateiksiet, cik ilgi šam pastāvīgam iedzīvotājam tur ir jābūt? Vai viņam uz izveidošanas brīdi ir jābūt tur, kas tur ir deklarējies? Vai viņam tur jādzīvoja kaut kādi 2 vai 3 mēneši? Es jums šos jautājumus uzdodu tāpēc, ka nevienā likumā, ne arī šeit, nav paskaidrots, ko nozīmē pastāvīgā iedzīvotāja jēdziens. Un ja radīsies strīdus jautājumi šajā gadījumā, tā var būt patiešām problēma.
Paldies, turpinām debatas. Nākamais debatēs runā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, man ļoti patika Rasnača kunga uzstāšanās. Jo Rasnača kungs atklāti un godīgi pateica, ka viņš atbalstīs Gailīšu novadu, jo tur dzīvo viņa vēlētāji. Tātad viss tas, ko es pirmī teicu par Gerija iedibināto salamandru principu, ir skaidri un gaiši pierādījies vismaz ar Rasnača kunga vārdiem. Tātad tur, kur dzīvo mūsu vēlētāji, tiem, protams, ir jābūt atsevišķām pašvaldībām. Tur, kur ne, nu kāda starpība. Liekam kopā visus krustus šķērsu pilnīgi vienalga kā, lai tiem pārējiem sliktāk. Paldies, Rasnača kungs, par atklātu un godīgu valodu. Tiesa gan šim principam piekrist es nevaru.
Turpinam debates. Nākamais debatēs runā reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalānis.
Valdies, es nāku tikai tāpēc, ka man tika uzdots konkrēts jautājums, es viņu konkrēti arī atbildēšu. Tie dati, ar kuriem strādā mūsu ministrija, tie ir iedzīvotāju reģistra dati konkrētajā gadījumā uz šī gada 1. Jūliju, un tie ir tie dati, pēc kuriem tiek aprēķināts arī pašvaldības budžets, tas ir ienākuma nodoklis, kur nākošā gada 83% no šī samaksātā nodokļa saņems attiecīgā pašvaldība, un tie ir arī tie, ar ko pašvaldība strādā, ar citiem datiem mūsu ministrija nestrādā.
Paldies ministram, turpinam debates. Nākamais debatēs runā deputāts Visvaldis Lācis otro reizi.
Cienījamie klātesošie, garām ejot deputātam Spurdziņam un ministram Zalānam, es saņēmu pārmetumu, ka es izplātot melus. Proti, šajā Gailīšu pagastā nesot 5000 iedzīvotāju, bet 2500. Es neizplātu melus, to teica deputāte Rīvža. Bet es nedomāju, ka arī viņi izplāta melus, jo jau līdz šim, pagaidiet, paklausties, līdz šim jau nevienā vien gadījumā pierādījās, ka tā ir politiska reforma. Tur, kur atbilst iedzīvotāju skaits, kur ir 5000 un kur ir nauda un infrastruktūra, jūs tik un tā liedzāt nodibināt novadu. Jūs jau var pierādījums atrast, un mēs atradīsim vēl vairāk, ka jūs esiet izdomājuši politisku reformu, kur tās mērauklis jūs paši neievērojat.
Vārds deputēs deputātam Dzintaram Rasnečam otro reizi.
Godātais Šadurska kungs, es ļoti, ļoti lūdzu klausīties ar abām ausīm. Tāpēc atkārtoju vēlreiz. Es minēju, ka es ļoti labi pārzinu situāciju šajā pagastā. Šajā pagastā, papildus var minēt, ir pastāvīga infrastruktūra, ir pastāvīgi sociāli objekti un tā tālāk. Šajā pagastā cilvēks spēj nodrošināt to, ka pagasts, Šadurskungs ar abām, ka pagasts ir donors pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Ja jūs to nedzirdat, tad klausieties, lasiet stenogrammas.
Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim otro reizi.
Godātais Rasnačkungs, tas ir ļoti labi, ka jūs dziļi pārzināt situāciju Gailīšu pagastā. Tas ir ļoti labi, ka Gailīšu pagasts ir donors izlīdzināšanas fondā, ka tur ir attīstīta infrastruktūra. Diemžēl iepriekšējie saimas balsojumi liecina, ka saimas balsojums nebalso par to novadu patstāvību, kur tieši tāpat kā Gailīšu pagastā, kur ir donori izlīdzināšanas fondā, kur ir attīstīta infrastruktūra, kur ir pietiekams iedzīvotāju skaits. Un Rasnečkungs, ja jūs esat tik liels speciālists Gailīšu novada jautājumā, tad sakiet man lūdzu, kāda joda pēc jūs balsojat par tiem novadiem, kur jūs neesat speciālists?
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Dzintaram Rasnečam par procedūru, bet debats ir beigts, lai nebūtu jautājumi.
Man būtu ļoti liels lūgums, kolēģi Šadurski, neizmantot kārtības rulī noteiktos ierobežojumus, runāt tikai divas reizes. Jūs uzdodat jautājumu lieliski zinot, ka man nav tiesības iet trešo reizi tribīnē. Lūdzu tā turpmāk nedarīt.
Deputātam Spurdziņam vārds, komisijas vārdā.
Es aicinu neatbalstīt šo priešlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 59. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 47, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Zaļo zemnieku savienības frakcijas 60. priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 200. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
61. Priekšlikums Zaļo zemnieku savienības frakcijas nav atbalstīts. Un es arī gribu jums norādīt, ka jau, ja es atvainojos, tas nav saistoši. Jā, šis priekšlikums vienkārši nav atbalstīts.
Sākam debats, var zebatēs deputātai, baibai brīvžai.
Premjerkungs, priekšsēdētkungs, cienījumie kolēģi. Nu, tagad gan es vairs nepaļāvos tikai uz pašvaldības vadītāju viedokli, bet apskatījos statistikā, un Glūdes pagastā ir nepilni 3000 iedzīvotāji. Bet vienalga, es domāju, ka tie gailīši maloči. Jā. Un kāpēc Glūda ir novads, kas varētu pastāvīgi strādāt? Kāpēc? Pirmkārt, iedzīvotāju aptauji, to ir stingri pateikus, otrkārt Glūda ir slavenais nākotnes kolhozs bijušais. Visa tā infrastruktūra, kas nākotnes kolhozam, kas ir viens no pirmajiem bija Latvijā, tā ir viņa. Tas nozīmē, ka viņiem ir šeit 18 uzņēmumu, 60 zemnieku saimniecības. Materiāli viņi pilnīgi nodrošināti. Bezdarba līmenis tikpat kā nav, 2%. Un vēl viena lieta, ko es gribētu īpaši uzsvērt, mums ir tas attīstības indeks, mēs Latvijā rēķinām, reģionālās attīstības aģentūra, tātad reģionālās attīstības fonds rēķina šo te indeksu, un šis pagasts ir 20. Vietā no visu pagastu lielā skaita, kas mums ir. Tu 500, tad no visu pagastu skaita 20 vietā. Un 7 gadu laikā viņi no 119. Vietas ir pacēlušies uz 20. Vietu. Tas nozīmē, ka viņiem tiešām ir liela attīstības iespējas. Un tāpēc es lūdzu respektēt iedzīvotāju viedokli. Un atļaut Glūdai būt kā novadam.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Spurdziņš. Deputātam Spurdziņam nav nekas vairs piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 61. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 49, atturas 4, priešlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, mums ir pienācis laiks pārtraukumam. Pārtraukums līdz pulksten 15.30. Reģistrācija būs tikai šīs sēdes beigās. Tiekamies pēc pusstundas.